Evanghelia după Matei, în dimineața aceasta vom începe citirea cu versetul 11 din capitolul al 3-lea. Ioan Botezătorul spunea celor care au venit la el, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Amin.
Amin.
Fiecare mesaj pe care ni-l prezintă Dumnezeu prin Scriptură sau prin oamenii pe care îi alege să ne prezinte mesajul, trebuie privit sub trei aspecte. În prima parte a mesajului, Dumnezeu vrea să ne aducă o anumită informație, Dumnezeu vrea să ne informeze, pot fi lucruri noi sau lucruri pe care ni le reamintim, apoi Dumnezeu vrea să aplicăm în viața noastră mesajul sau parte din mesajul care încă nu l-am aplicat, și apoi există problema împărtășirii cu alții. Nu uitați că Evanghelia Domnului Iisus Hristos ne-a fost încredințată și ea ajunge la alții în măsura în care noi suntem dispuși să o ducem celorlalți. În dimineața aceasta, așa cum probabil vă așteptați, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri referitoare la botezul Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să primim informație prin mesaj. Aș vrea să ne uităm în viața noastră unde trebuie să se producă o anumită transformare și apoi m-aș bucura ca acest mesaj să fie purtat înspre alții și ei să audă care sunt așteptările lui Dumnezeu în ce privește viața noastră și vis-a-vis de actul botezului. Cunoaștem împrejurarea în care Domnul Iisus Hristos vine și se botează. Evangheliștii prezintă cu mai multe sau mai puține detalii aspectul acesta. Întrebarea practică pe care vreau să o ridic astăzi este următoarea. Cum trebuie să privim noi la botezul Domnului Iisus Hristos? Hristos Domnul s-a botezat. Care este mesajul pe care mi-l transmite mie actul acesta? Ce trebuie să înțeleg eu din botezul Domnului Iisus Hristos? Care a fost rolul acestui botez? De ce s-a botezat Fiul lui Dumnezeu? De ce s-a botezat în felul în care s-a botezat? De ce s-a botezat la vârsta la care s-a botezat? De ce a fost botezat de Ioan Botezătorul? Sunt câteva răspunsuri posibile și aș vrea în dimineața aceasta să analizăm câteva dintre ele și să vedem cum trebuie să privim noi la botezul Domnului Iisus Hristos. Ar trebui să privim ca la un act formal, mulțimea se boteza și a decis și Domnul Iisus Hristos să facă ce au făcut cei mulți și religioși. Ioan Botezătorul vine și predică Evanghelia și are un impact deosebit. 400 de ani, oamenii n-au mai avut profet. Se știa din profeții că atunci când va veni Mesia, va reînvia Duhul profetic. Știți că profetul Ioel spunea, acel pasaj care este amintit și în ziua rusalilor, în vremurile de pe urmă, fiii și fiicele voastre, feciorii și fetele voastre vor proroci. În popor era o înțelegere că înaintea venirii lui Mesia va reînvia spiritul acesta al profețiilor, al prorociilor. Pentru că 400 de ani poporul a fost într-o stare de criză, a fost lipsit de un duh și de un mesaj profetic. Ioan Botezătorul, când apare și începe să prorocească în felul acesta, începe să captiveze audiența. Oamenii vin la el, se produce o mișcare, era ceva în top, dacă doriți. Era ceva ce atrăgea imediat atenția oamenilor. Credeți că Domnul Iisus Hristos s-a dus acolo ca să meargă și el unde merge mulțimea? Aș vrea să ne aducem aminte în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos, da, a fost urmat de mulțimi, dar el niciodată nu a urmat mulțimea. Când a trebuit să rămână lângă adevăr singur, n-a avut nicio problemă să rămână singur. A avut ocazia în care i-a întrebat pe ucenici, voi nu vreți să vă duceți? Dacă cei mulți merg într-o altă direcție, voi sunteți hotărâți să rămâneți cu mine? Sau sunteți gata să vă luați și voi după mulțime? Mă gândesc la câteva ocazii în care Domnul Iisus Hristos poate ar fi avut chiar o altă soartă dacă se lua după mulțime. Și nu mă refer după mulțimea păcătoasă, ci după mulțimea religioșilor. Erau mulți oameni religioși care făceau rugăciuni lungi și frumoase de ochii lumii. Domnul Iisus nu s-a luat după ei niciodată. Știa că oamenii, unii sunt apreciați pentru asta. Domnul niciodată n-a făcut rugăciuni lungi de ochii lumii. Cea mai lungă rugăciune a Domnului Iisus Hristos pe care o avem noi scrisă este rugăciunea prezentată în Ioan, capitolul 17. Și dacă o s-o cronometrați, este o rugăciune scurtă. O, Domnul s-a rugat mult, dar nu cum se rugau ceilalți, se retrăgea noaptea și în liniștea lui și împărtășia lui cu Dumnezeu. Se odihnea în rugăciune și se lupta în rugăciune. Erau oameni care dăruiau de ochii lumii. Erau oameni care făceau o specie de ochii lumii. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a fost atins de Duhul acesta. Întotdeauna El își rezolva lucrurile între El și Tatăl, pentru că a venit pe pământ nu să se asemene celor mulți, ci să rămână la fel cum Tatăl dorea să rămână. Dacă ne uităm la botezul Domnului Iisus Hristos, în niciun caz ar fi o greșeală foarte mare să spunem Domnul Iisus Hristos s-a dus să se boteze pentru că mulți alții s-au dus să se boteze. A văzut că este o mișcare apreciată, a văzut că în felul acesta poți să faci ceva să ieși în evidență și Domnul, urmând mulțimea, s-a dus și el înspre Iordan. E adevărat că Domnul s-a dus în mijlocul mulțimii, dar nu mânat de val și de mulțime. Domnul s-a dus acolo cu o altă motivație, cu un alt scop. În niciun caz, actul botezului Domnului Iisus Hristos n-a fost o simplă formalitate. Am putea oare atunci să spunem că botezul Domnului Iisus Hristos trebuie privit ca un act al identificării lui cu poporul păcătos? Sunt unii care spun, Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie de botez, el n-a fost păcătos, n-a trebuit să-și mărturisească păcatele, dar Domnul Iisus Hristos s-a dus la botez cam în sensul în care s-a rugat altădată un Daniel, un Ezra, un Ieremia, un Neemia. Știți că profeții amintiți, oamenii amintiți, au rugăciuni de genul, Doamne, noi am păcătuit, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, dar noi ne uităm la Daniel și spunem, Daniel n-a păcătuit, Daniel era un om sfânt. Ezra era un om sfânt, Neemia era un om sfânt. Și totuși când vine înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, spune, Doamne, este vina mea și vina poporului meu. Și unii vor să spună, când Domnul Iisus Hristos s-a dus la Iordan, s-a dus să se identifice cu poporul păcătos, el nu era păcătos, n-avea nevoie de botez, dar s-a dus identificându-se cu poporul păcătos. Este greu să primim o astfel de interpretare, datorită a două lucruri, cel puțin. Pe de o parte, Ezra, Nehemia, Daniel, Ieremia, Ezechiel, oricare altul vreți care s-a identificat cu poporul, deși n-a fost vinovat într-un domeniu specific, n-au fost oameni fără păcat. Ei au avut greșelile lor, poate uneori chiar au avut dreptate când au spus, Doamne, noi suntem de vină și eu și poporul, pentru că uneori a nu face ceva înseamnă a fi vinovat. Altădată Samuel spunea să mă ferească Domnul să încetez a mă ruga pentru voi. Cum considera Samuel lucrul acesta? Să mă ferească Domnul să păcătuiesc încetând să mă rog pentru voi. Samuel spune, ies la pensie din slujbă, dar nu ies la pensie din slujire. Este bine că mă retrag oficial, dar ar fi un păcat să nu mă mai rog pentru voi. Și cu siguranță, dacă l-am fi întrebat pe Daniel, Daniel putea spune, aș fi putut să mă rog mai mult, aș fi putut să postez mai mult, poate aș fi putut să vorbesc cu mai mulți, și el vorbea și de vina lui și de vina poporului. Când vorbim de Domnul Iisus Hristos, el niciodată n-a păcătuit. El nu s-a identificat și nu s-a putut identifica cu poporul nici în păcate de comitere, nici în păcate de omitere. Există a doua problemă. Domnul Iisus Hristos se identifică cu păcatele noastre, dar nu la Iordan. Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos se încarcă cu păcatele noastre unde? Pe cruce, pe Golgota. Și noi nu putem să luăm evenimentul Golgota și să-l ducem la Iordan, oricât de plăcut sau oricât de frumos ar suna lucrul acesta. Domnul nu s-a dus la Iordan ca să facă un act formal. Domnul nu s-a dus la Iordan ca să se identifice cu păcatele noastre. Dacă am vorbit de identificare, sigur, la Iordan a fost o identificare, dar nu în sensul păcatelor. Domnul s-a identificat cu oamenii care mergeau acolo în ascultare de Dumnezeu și nu cu religioși care n-aveau nevoie de un asemenea act. Cum trebuie să privim atunci la botezul Domnului? Ca la un act de mărturisire a păcatelor? Cu siguranță nu. Spuneam, Domnul Iisus Hristos n-a avut păcat, deci nu avea ce să mărturisească. Vreau să vă spun următorul lucru, că nici cei care s-au dus la Iordan, la Ioan, nici ei nu s-au dus să-și mărturisească păcatele. E adevărat, ascultați ce spune evanghelistul Matei. A ieșit în vremea aceea Ioan Botezătorul și predica, propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, conținutul predicii lui, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Locuitorii din Ierusalim, versetul 5, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Chiar credeți că mărturisirea păcatelor era făcută în prezența lui Ioan? Credeți că oamenii au venit acolo, s-au înșerat unul după altul și fiecare avea lista lui de păcate și fiecare stătea la rând și spunea cele 150 de păcate care le are și apoi Ioan îl boteza? Ideea care vrea să o spună evanghelistul aici nu este că oamenii veneau și mărturiseau lui Ioan păcatele lor. Ideea este cei care veneau mărturiseau păcătoșenia lor. Mărturiseau viața lor fără Dumnezeu, recunoșteau că au păcate în viața lor, nu în sensul că trebuia să înșire acolo toată lista. Venirea lor acolo era o acceptare a faptului că ei au păcătuit, că au fost vinovați înaintea lui Dumnezeu. Numai că cei care veneau să se boteze, nu veneau să-și mărturisească păcatele în primul rând,
Știți ce veneau ei să-și mărturisească? Iertarea păcatelor. Îndreptarea lor în fața lui Dumnezeu. De unde înțelegem lucrul acesta? Când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpâri, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de... De ce? Nu le spune: voi de ce nu vă mărturisiți păcatele? Pentru că predica lui Ioan Botezătorul nu era mărturisiți-vă păcatele. Știți care am citit că era subiectul predicii? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Oamenii știau însă că pocăința nu poate avea loc dacă nu există mărturisirea păcatelor. De fapt, omul care ajungea la botez nu trebuia să-și mărturisească păcatele. Omul care ajungea la botez trebuia să-și mărturisească viața nouă și curată, primită în urma pocăinței, a mărturisirii păcatelor și a întoarcerii la Dumnezeu. De aceea spun că cei care se botezau, nu se botezau ca păcătoși, ci se botezau ca oameni iertați. Vedeți, în viața acestor oameni religioși, care vor să spună că ei s-au pocăit, Ioan spune: eu am o problemă, nu văd roadele pocăinței voastre. Eu nu vă contrazic că voi nu v-ați pocăit. Eu v-am predicat pocăința, nu poți să fii botezat dacă Dumnezeu nu te-a iertat, dacă nu ți-a înnoit viața. Ioan spunea: eu botez oameni pocăiți, eu botez oameni întorși la Dumnezeu, eu botez oameni care au scăpat de păcatele lor și pot mărturisi o viață nouă în Dumnezeu, o viață nouă în ascultare de cuvântul Său. Dar faptele voastre îmi demonstrează mie că voi veniți să mă înșelați pe mine, să vă înșelați pe voi. Faptele voastre nu îmi demonstrează o viață nouă. Îmi demonstrează tot viața veche, formalismul și religiozitatea voastră. Domnul n-a venit să-și mărturisească păcatele pentru că nu avea ce să mărturisească. Ceilalți oameni n-au venit să-și mărturisească păcatele, au venit să mărturisească iertarea păcatelor care au fost mărturisite înaintea lui Dumnezeu. Spuneam și în altă ocazie următorul lucru. La botez. Noi trebuie la botezul Domnului Iisus Hristos să-L vedem botezându-se pe Fiul lui Dumnezeu. Nu pe cineva care va deveni Fiul lui Dumnezeu după botez. Fiul lui Dumnezeu a fost Dumnezeu și înainte de botez. Se botează Fiul lui Dumnezeu. Același lucru trebuie să se întâmple și în viața oamenilor. Nu se botează oameni care vor să devină copiii lui Dumnezeu. Adevăratul botez este botezul oamenilor care au devenit copiii lui Dumnezeu, adică ei au auzit mesajul predicat. Ei au luat o atitudine bună față de mesaj, s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu, au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos le înnoiește viața și ei când vin la botez, ei nu vin să mărturisească păcatele, că păcatele le știe toată lumea, că îi vede, așa-i? Ei vin să-și mărturisească viața nouă, dobândită în Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos n-a venit să-și mărturisească păcatele, nici ceilalți nu veneau de fapt să-și mărturisească păcatele, ei veneau să mărturisească înnoirea. E adevărat în cazul lui Ioan, pentru că lucrurile se petrec foarte repede, sunt foarte strâns legate una de cealaltă, putem înțelege că toate s-au petrecut acolo, dar chiar dacă la secunde am despărțit lucrurile, ideea este clară în mesajul lui Ioan. Trebuie să vă pocăiți, asta înseamnă mărturisirea păcatelor, renunțarea la ele, întoarcerea la Dumnezeu, înnoirea vieții și când viața este înnoită, voi sunteți pregătiți pentru botez. Cum ar trebui să privim la botezul Domnului Iisus Hristos? Un act formal în niciun caz. Nu ca un act de identificare cu poporul păcătos, nici ca un act de mărturisire a păcatelor. Să privim la botezul Domnului ca la un act care confirmă lucrarea lui Ioan? Dintr-un punct de vedere am putea spune da, botezul Domnului Iisus Hristos confirmă tot ceea ce a făcut Ioan Botezătorul. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi venit la Ioan Botezătorul și ar fi spus: Nu este bine unde botezi, nu este bine cum botezi, nu este bună formula de botez, nu este bun modul în care administrezi botezul, ar trebui să schimbi aici sau dincolo, atunci am fi înțeles că Domnul trebuia să repare ceva la Ioan. Ar fi trebuit să îmbunătățească ceva la Ioan. Domnul Iisus Hristos vine ca unul din mulțime care nu are nimic să comenteze. Ce înțeleg de aici? Prin venirea Domnului Iisus Hristos la Ioan, Iisus Hristos spune lumii: sunt de acord cu mesajul lui Ioan, sunt de acord cu botezul lui Ioan, sunt de acord cu botezătorul, cu practica lui în fiecare aspect. Eu nu trebuie să schimb nimic, pentru că el știe ce trebuie să facă. Lucrul acesta îi era clar Mântuitorului, pentru că știți de unde știa Domnul Iisus Hristos că Ioan procedează bine? Știa cine a fost învățător, dascăl lui Ioan. De unde a învățat Ioan despre botez? În ce școală? Cine i-a predat cursul despre botez? Tatăl Ceresc, așa-i? Dumnezeu Tatăl l-a învățat pe Ioan în pustie ce trebuie să facă. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan. Ioan primește instrucțiunile de la Tatăl, vine, le respectă și Domnul Iisus Hristos este mulțumit cu ceea ce a hotărât Tatăl pentru el. Într-un fel, spuneam, prezența Domnului Iisus Hristos la Iordan confirmă tot ce face Ioan. Tot ce spune Ioan, tot ce a spus Ioan în alte domenii și tot ce a spus Ioan despre Domnul Iisus Hristos, va veni unul mai mare decât mine. Numai că, dragii mei, ca Domnul Iisus Hristos să confirme ceea ce făcea Ioan, nu trebuia să se boteze. Era suficient Domnul Iisus Hristos să vină, să se prezinte cine este și apoi să spună o frază: sunt de acord cu tot ce face Ioan. Sau să spună: Ioan este cel mai mare dintre cei născuți din femei, ascultați de el, împliniți cuvântul lui, pentru că el vorbește din partea Tatălui. Domnul Iisus Hristos nu trebuia să intre în apă ca să confirme că Ioan este un om ascultător de Dumnezeu. Deși Domnul confirmă prin actul botezului său tot ceea ce face Ioan, botezul Domnului Iisus Hristos nu avea în vedere, în primul rând, confirmarea identității și a lucrării lui Ioan Botezătorul. Cum trebuie văzut atunci botezul Domnului Iisus Hristos? Trebuie văzut el ca un test pentru Ioan? La ce mă refer când spun test pentru Ioan? Pentru noi este foarte simplu să privim lucrurile de la o distanță de 2000 de ani. Gândiți-vă însă la următorul aspect. Ioan Botezătorul vine în lume, se pregătește o perioadă, face o lucrare și lucrarea lui are succes. Oamenii vin cu grămadă. Dar Ioan știa următorul lucru. Asta o să țină o perioadă. Până când? Până când o să fie Ioan în top? Până când vine cel mai mare ca mine. Ioan știa că în momentul în care vine cel mai mare decât el, se va produce în lume o schimbare. Oamenii, în loc să se îndrepte înspre el, sau în loc să rămână lângă el, se vor îndrepta înspre Domnul Iisus Hristos. Vreau să-ți pui următoarea întrebare. Dacă ai fi fost în locul lui Ioan, ai fi dorit să se întâmple asta foarte repede? Oare n-ar fi fost în sufletul tău următorul gând? Sigur, oamenii se vor duce înspre Iisus Hristos. Mai o săptămână să rămân eu în top. Oricum oamenii se vor duce la el, deci nu e nicio problemă, dar
parcă o săptămână mi-aș mai dori să mai predic eu, să mai botez eu, să vină oamenii la mine și după ce trece săptămâna asta să spun, uite, drumul este deschis înspre Domnul Iisus Hristos. Iisus era necunoscut lumii, dar Ioan știa că în momentul în care Iisus va veni la botez, atunci lumea o să-L cunoască. Tatăl îi spusese lucrul acesta și el va spune mai târziu, de asta am venit să botez, ca el să fie făcut cunoscut lumii. Credeți că a vrut Domnul Iisus Hristos, mergând la botez, să-L testeze pe Ioan, să-L întrebe, Ioan, este inima ta pregătită să-mi predai lucrarea? Ești gata să-mi dai mie cinstea, întâietatea? Ești pregătit să vezi cum ucenicii tăi te părăsesc unul câte unul și vin înspre mine? Domnul n-avea nevoie să se boteze ca să-L testeze pe Ioan, așa-i? Domnul cunoștea inima omului și cunoștea cât de pregătit este Ioan să spună, a venit vremea ca el să crească și eu să mă micșorez. De fapt, personal, eu cred că Ioan nu a avut nicio greutate în a-i preda lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și știți de ce cred lucrul acesta? Pentru că niciun moment nu și-a permis să creadă că lucrarea este a Lui. Dacă îți stabilești bine în minte cine ești și care este lucrarea ta, n-ai nici o problemă să-ți împlinești lucrarea, chiar dacă diavolul îți dă târcoale. Pentru că este suficient să-ți aduci aminte că ai început o lucrare care merge într-o altă direcție, să-L înalțe pe El, nu pe tine. Îți aduci aminte că niciodată nu ai fost tu acela, ci El a fost acela, chiar dacă încă nu era cunoscut. Este ca și cum mai faci o prăjitură, dar o faci pentru altcineva, așa-i? Și pui suflet acolo și o faci, îți iese foarte bine, poate că vine o mică ispită când te uiți și spui, Doamne, ce frumoasă e! Dar e suficient să-ți reamintești că cu asta ai început. O faci pentru altcineva, așa-i? O faci pentru altcineva și rămâi statornic lângă ceea ce ai hotărât. Botezul Domnului Iisus Hristos n-a fost din partea Domnului Iisus, n-a fost un test pentru Ioan. Și totuși ne întrebăm atunci, de ce a venit Domnul Iisus Hristos la Iordan? De ce s-a botezat El? Este botezul Domnului Iisus Hristos un pas în ascultarea de Dumnezeu? Spun un pas pentru că ascultarea Fiului de Dumnezeu nu începe la Iordan. Ascultarea Fiului de Dumnezeu unde începe? În veșnicie, nu în Iesle, în veșnicie. Acolo când Mântuitorul spune, Tată, în cartea ta este scris despre mine. Și următoarea frază este hotărârea Domnului Iisus Hristos. Care este hotărârea? Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Este pasul, nu știu dacă primul pas, dar cel puțin în ce privește mântuirea noastră, este pasul în care Fiul detașat de Tatăl spune, sunt hotărât să împlinesc planul tău pentru salvarea omenirii, în sensul în care l-am decis noi înainte de veșnicii. Și apoi, înspre salvarea omenirii, sunt alți pași care trebuie făcuți. Următorul pas este ca Domnul să aștepte împlinirea vremii, și să vină pe pământ doar la împlinirea vremii, apoi este pasul întrupării, Ieslea, pasul ascultării de părinți, la 12 ani în templu, în ascultare de Tatăl, explicând altora scripturile. Ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos, ne uităm în eternitate și apoi ne uităm în viața Lui pământească. Și dacă luăm viața Lui pământească, vedem pași făcuți de Domnul Iisus Hristos înspre o finalitate. Care era finalitatea?
să poată să ducă pe mulți fii la slavă. Să poată, după ce își încheie lucrarea pe Golgota, să se întoarcă înapoi acasă la Tatăl și să spună: Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Trupul mi-a fost adus ca jertfă, a fost deschisă calea nouă înspre tine, oamenii se pot împăca cu tine prin jertfa mea. Aceasta este lucrarea finală la care privește Tatăl. Tatăl are un scop în Fiul, să-i mântuiască pe oamenii pierduți în păcat. Fiul acceptă scopul acesta al Tatălui și când mă uit la botezul Domnului Iisus Hristos, știți cum văd botezul? Ca încă un pas făcut înspre lucrarea finală. Știți cum ar trebui oamenii să privească la botez? Nu ca la începutul relației lor cu Dumnezeu. Eu cred că în normalitate fiecare om începe o relație cu Dumnezeu înainte de botez. Noi, în mod conștient, când deja devenim ființe responsabile la un anume nivel, noi oricum dezvoltăm o relație pro sau contra divinitate. Avem o relație cu Dumnezeu ca și copii, avem o relație cu Dumnezeu ca și adolescenți, avem sau nu avem, avem sau nu o relație bună cu Dumnezeu ca și maturi, ca și bătrâni. În relația noastră cu Dumnezeu noi facem anumiți pași. Noi ascultăm cuvântul, noi ne pocăim, noi ne mărturisim păcatele, noi credem în jertfa Domnului Iisus Hristos, noi ne gândim la planul pe care îl are Dumnezeu, planul final care îl are cu noi. Finalitatea planului este să fim în glorie, să-L slujim pe El. Aici, pe pământ, planul lui Dumnezeu este să fim slujitorii Lui. Să-i slujim pe alții cu Evanghelia, apropiindu-i de cruce, deschizindu-le ochii să vadă măreția lui Dumnezeu și bunătatea Lui. Știți cum trebuie privit botezul nostru? La fel ca botezul Domnului Iisus Hristos. Un pas în ascultare de Dumnezeu, în împlinirea planului Său. Cu cât amânăm pasul acesta, amânăm tot ce este după botez. Uitați-vă în viața Domnului Iisus Hristos. Nimic din ce a urmat după botez n-a putut fi transferat înaintea botezului. Asta nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos n-a fost pe placul Tatălui înaintea botezului. O întrebare care mi s-a pus zilele acestea a fost: la botez se spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Înainte n-a fost Iisus Fiul lui Dumnezeu? Sigur, a fost. Și ce s-a schimbat după botez? Înainte a fost Fiul lui Dumnezeu și acum este Fiul lui Dumnezeu prea iubit? Nu, înainte a fost Fiul lui Dumnezeu prea iubit fără împlinirea actului botezului, acum se mai face un pas și este tot Fiul lui Dumnezeu prea iubit, dar un fiu care a făcut un pas înainte, în ascultare. Oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru: nu-i suficient să mă împac cu Dumnezeu. Vedeți, noi am micșorat toată Evanghelia, tot planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, știți la ce l-am redus noi? Să fiu iertat. Să fiu iertat și atât. Dumnezeu nu așteaptă doar atât de la noi. Iertarea Lui este primul pas. Dacă vreți, iertarea lui Dumnezeu este primul dar pe care îl primim. După iertare, Dumnezeu vrea să ne dea atâtea daruri. Dar celelalte daruri, celelalte lucrări, rămân în ordinea în care le-a stabilit Dumnezeu. De aceea este, dacă vreți, tensiunea aceasta între cât de repede și cât de târziu să mă botez. Cât de repede, dar să pot să fac totuși lucrul acesta cu maturitate, cu responsabilitate, și o să vă spun de ce, și cât de târziu, ca să nu împiedic nici una din lucrările pe care Dumnezeu le are cu viața mea după botez. Cât de repede? Uitați-vă ce se întâmplă la botezul Domnului Iisus Hristos. Fiind un pas în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna răsplătește ascultare. Și la botezul Domnului Iisus Hristos se deschide cerul și Tatăl are o mărturie. O mărturie publică și unică.
Este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea să ascultați de El. Se va repeta gândul acesta în alte ocazii, dar este prima ocazie de genul acesta în care Tatăl în mod direct vorbește despre Fiul. Tatăl a vorbit despre Fiul prin profeți, a vorbit despre Fiul prin îngeri, a vorbit despre Fiul prin oamenii săi, prin Simeon, prin Ana, prin alții, dar acum la botez într-un mod cu totul special. Tatăl vorbește în mod direct. Știți ce am înțeles de aici? Tatăl vrea să spună oamenilor următorul lucru. Nu știu cum l-ați cunoscut voi pe Iisus până acum. Sau poate că știu. Ca fiul lui, Iosif și al Mariei. Imaginea pe care o avea Domnul Iisus Hristos pentru cei mai mulți era fiul tâmplarului din Nazaret. Îmi imaginez că mulți spuneau, fiul Mariei, știi femeia aceea blândă, smerită, credincioasă, umilă, că de multe ori noi definim copiii după ambii părinți sau după un părinte, depinde pe cine cunoști mai bine, așa-i? N-ați văzut, dacă se căsătorește cineva cu o fată din biserica noastră, cel puțin în prima etapă, el este bărbatul lui Melania sau cine o fi din biserică. Noi o știm pe ea mai bine și imediat atașăm pe cineva la cel cunoscut. Sunt sigur că pentru cei care o simpatizau mai mult și o cunoșteau mai mult pe Maria, Iisus era fiul Mariei, pentru cei care îl cunoșteau mai bine pe Iosif, era fiul tâmplarului Iosif, Iisus Hristos vine și spune, n-aș vrea să uitați, nu trebuie să uitați că este fiul lui Iosif și al Mariei, dar aș vrea să rețineți un lucru, acesta este fiul meu prea iubit. Asta înseamnă o mare cinste. Și eu cred că în ziua botezului se întâmplă lucrul acesta în mod public. Oamenii de acum înainte nu mai privesc ca la fiul lui și al doar, ci privesc ca la un copil al lui Dumnezeu care a făcut o mărturie publică. Știți care este întrebarea mea pentru noi, cei mai în vârstă, care avem persoane din familie care s-au botezat recent sau se botează? Oare vor fi pregătiți cei de lângă noi să preia această nouă imagine? Imaginea Fiului lui Dumnezeu în lume? Că imaginea aceasta, dacă vedeți dumneavoastră, este prezentată, cum spunem noi, în fața marturilor văzuți și nevăzuți. Știți însă, noi când ne gândim la marturi văzuți și nevăzuți, noi ne gândim doar la partea pozitivă, așa-i? Biserica de pe pământ și biserica din cer. Sau poate nici nu ne gândim la biserica din cer, ne gândim la nevăzuți în sensul că Dumnezeu este văzut și este prezent. Știți că la botez a mai fost o lume nevăzută? Știți care a fost lumea nevăzută? Lumea întunericului. Și surprinzător pentru noi, știți care este primul lucru care se întâmplă după botez? Fiul lui Dumnezeu este cerut pentru cernere, pentru ispitire. Și diavolul spune, dacă acesta este fiul tău prea iubit, aș vrea să mi-l dai mie puțin, să văd dacă este sau nu fiul tău. De asta este mereu în sufletul nostru această tensiune, cât de repede să depui o mărturie publică, însemnând doar onoare, însemnând și responsabilitate, și cât de târziu să o depui, ca nu cumva planul lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care urmează botezul în viața ta să fie împiedicat sau întârziat. Și de aceea cred că este atât de important, dincolo de orice hotărâre, fiecare om să fie lăsat în relația lui cu Dumnezeu să decidă și momentul botezului. Botezul fiind un act al ascultării de Dumnezeu, noi putem să-i sfătuim pe oameni, putem să ne rugăm pentru ei și trebuie să-i lăsăm decizia să le aparțină. Asta înseamnă că nici nu putem să-i presăm să spunem, tu când faci pasul acesta? Și nici nu putem să-i oprim în mod categoric să spunem, nu poți să faci pasul acesta. O putem să spunem, din punctul meu de vedere, nu se văd roadele pocăinței, din punctul meu de vedere, nu cred că s-a produs transformarea necesară, dar dacă transformarea este vizibilă și persoana respectivă are o relație cu Dumnezeu, nu trebuie nici grăbită, nici întârziată, ci trebuie sfătuită să ia o decizie în ascultare de Domnul prin călăuzire de sus. Eu cred că Domnul Iisus Hristos vine la botez, exact când a vrut Tatăl, nici mai devreme, nici mai târziu. Mă rog lui Dumnezeu așa să-i sfătuim și noi pe alții. Să-i sfătuim să fie oameni care să dorească să umble în ascultare de Tatăl. Aș vrea să reținem aspectele acestea. Nimeni nu devine copilul lui Dumnezeu la botez, numai dacă atunci la botez are loc pocăința, mărturisirea păcatelor, naștere de nou, numai atunci. Deci dacă cineva în baptistier se pocăiește, se botează, își mărturisește păcatele, se întoarce la Dumnezeu, atunci, dacă acolo se produce naștere de nou, atunci poate să spună am devenit copilul lui Dumnezeu în baptistier. Dar altfel, în mod normal, a fi copilul lui Dumnezeu, a deveni copilul lui Dumnezeu, este un lucru care se cere înainte de botez. Și apoi botezul este un act în ascultare de Tatăl, a unuia care a găsit mântuirea, este gata să pornească public în mărturisirea Domnului. Este gata să audă mărturia cerului și el să poarte mărturia cerului. Cu siguranță că atunci când e vorba de responsabilitate, noi nu trebuie să ne uităm partea noastră. Se spune despre Iisus Hristos că da, a fost dus în pustie. A fost singur în pustie. Sau spune unul din evangheliști că a fost slujit de îngeri. Noi suntem îngerii lui Dumnezeu, care trebuie să-i slujim pe cei care au luat o hotărâre în urmarea lui Iisus Hristos. Noi ca părinți, noi ca biserică, noi ca prieteni, suntem chemați în pustia acestei lumi să fim lângă cei dragi care au făcut pasul acesta și să-i ajutăm să iasă biruitori. Suntem evangeliștii celor care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Suntem ajutorul celor care au nevoie de încurajare să facă pasul acesta. Și suntem sprijinitorii celor care, făcând pasul acesta, vor să rămână lângă Domnul și să iasă biruitori. Amin.